რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახალ ამბებს პირველ საათზე ნინო თარხნიშვილი გაგაცნობთ. 6.2 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა ცენტრალურ იტალიაში მსხვერპლი მოყვა. სტიქიის ეპიცენტრი იტალიის ცენტრალურ რეგიონში, ქალაქ პერუჯას სამხრეთ აღმოსავლეთში დაფიქსირდა. სტიქიის შედეგად სერიოზული ზიანი მიადგა ეპიცენტრთან მდებარე პატარა ქალაქებს. ქალაქ ამატრიჩეს მერის განცხადებით, ნახევარი ქალაქი აღარ არსებობს, მოწყვეტილია საავტომობილო გზები, მოქალაქეები კი ნანგრევებში არიან მოყოლნი. მისი განცხადებით, რომელსაც BBC ავრცელებს, ათობით ადამიანია დაღუპული. იტალიური საინფორმაციო სააგენტო ANSA-ს ინფორმაციით, უკანასკნელი მონაცემებით დაღუპულია 21 ადამიანი. ხორბისადან გრევის შესახებ ინფორმაცია ვრცელდება სხვადასხვა სოფლებიდანაც. მიწისძვრის სიმძლავრემ ქალაქ რომამდეც მიაღწია. თურქეთმა ამერიკის შეერთებული შტატებისგან ფეთულა გიულენის ექსტრადირება ოფიციალურად მოითხოვა. თურქული პრესის ცნობით, ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა მარკ ტონერმა განაცხადა. მისი თქმით, ამერიკული მხარე გადაწყვეტილებას მიიღებს იმ დოკუმენტების გაანალიზების შემდეგ, რომელიც მათ ბოლო პერიოდში გადაეცა. ტონერის განცხადებით, თურქეთის მოთხოვნა გიულენის ექსტრადირების შესახებ არ უკავშირდება მის შესაძლო კავშირს თურქეთში მომხდარ სამხედრო გადატრიალების მცდელობასთან. თურქეთის ხელისუფლების მტკიცებით, გასულ თვეში მომხდარი მოვლენების ორგანიზატორი სწორედ ამერიკის შეერთებული შტატებში ცხოვრები მუსლიმი მქადაგებელი ფეთულა გიულენია. სირიის ტერიტორიაზე თურქეთის სპეცდანიშნულების ძალები შევიდნენ, ამის შესახებ ინფორმაცია სააგენტო როიტერი საკუთარ წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებს. რამდენიმე საათის წინ თურქეთმა სირიის ჩრდილოეთში მდებარე სასაზღვრო ქალაქ ჯარაბლუში ოპერაცია დაიწყო. თურქულმა ავიაციამ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე ავიადარტყმები მიიტანა. იტალიაში მომხდარი დამანგრეველი მიწისძვრის შედეგების აღმოფხვრის პროცესში საქართველოს ჩაებმება, ამის შესახებ განცხადება დღევანდელი მთავრობის სხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა გააკეთა. მან დაავალა საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძეს სასწრაფოდ დაამყაროს კომუნიკაცია იტალიასთან, რათა საქართველომ დროული დახმარების გაწევა შეძლოს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, იტალიაში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა და დაშავებულთა შორის ამ დროის მონაცემებით საქართველოს მოქალაქეები არ არიან. აღნიშნულთან დაკავშირებით საქართველოს საგარეო უწყება განცხადებას ავრცელებს და იტალიაში მყოფი ჩვენი მოქალაქეებისათვის ცხელი ხაზის ნომრებსაც აქვეყნებს. სირიაში საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე სულთან გუმაშვილი დაიღუპა. ამის შესახებ იუწყება კვირის პალიტრა წერტილი ჯი პანკისის ხეობის მკვიდრებზე დაყრდნობით. ხეობაში არსებული ინფორმაციით, სულთან გუმაშვილი სირიაში მამასთან ერთად 2013 წელს წავიდა. გუმაშვილის ოჯახის დანარჩენი წევრები სოფელ ჯოყოლოში ცხოვრობენ. ჩრდილო ატლანტიკურ საბჭოს ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს 7 სექტემბერს ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგის ეწვევა. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ მთავრობის სხდომის შემდეგ განაცხადა. მისი თქმით, ეს არის ჩრდილო ატლანტიკური საბჭოს რიგით მეოთხე ვიზიტი საქართველოში, რაც არის საქართველოსადმი უპრეცედენტო მხარდაჭერისა და პარტნიორობის გამოხატულება. ამ ვიზიტის დროს შეფასდება საქართველოში განხორციელებული რეფორმები, როგორც თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების სფეროში, ასევე დემოკრატიის მიმართულებით და ეკონომიკური განვითარების კუთხით, რომელიც შეადგენს ჩვენი სამოქმედო გეგმის შემადგენელ კომპონენტებს ვიზიტის ფარგლებში. ასევე განვიხილავთ იმ გადაწყვეტილებების იმპლემენტაციას, რომელიც ვარშავის სამიტზე მიიღეს. ვარშავის სამიტი კიდევ ერთხელ მკაფიოდ დაფიქსირდა საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის შეუქმნელობაო, განაცხადა მიხეილ ჯანელიძე. ტერაქტის საქმეზე ბრალდებულ ბექა ბექაურის შესაძლოცემის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. როგორც ინტერპრეს ნიუს პროკურატურაში განაცხადეს, გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლით, რაც სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას გულისხმობს. დაკავებული ბექა ბექაურის საავადმყოფოშია გადაყვანილი, მას მრავლობითი დაზიანებები თავისა და გულმკერდის არეში აღენიშნება. მას გუშინ ჩაუტარდა ოპერაციაც, ბექაურმა დანაშაული კი აღიარა. მომხდარზე გამოძიების დაწყების მოთხოვნით პროკურატურას სახალხო დამცველმა მიმართა. გორის რაიონის სოფელ სობისის განაპირას დღეს დილიდან შეარაღებული ფორმიანები გამოჩნდნენ, როგორც ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტი ადგილიდან იუწყება. აღნიშნულმა პირებმა სობისში მცხოვრები შალვა ჩილინდრიშვილის კუთვნილი ქერის მოსავლის აღება დაიწყეს. შეარაღებულმა პირებმა ჩილინდრიშვილს განუცხადეს, რომ მისი სახნავს ათესი ფართობი საქართველოს ტერიტორიაზე არ მდებარეობს. როგორც ჩილინდრიშვილი ამბობს, მიწის ნაკვეთი, ბაღის ნაკვეთი 6 ჰექტარს შეადგენს და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზეა მოქცეული. ამ ფართობზე დაახლოებით 20 ტონა მოსავალი უნდა მიეღო მას. და ბოლოს, მთის კურორტების განვითარების კომპანიაში სახელმწიფო ŠPS შეიქმნება, რომელსაც სოსო ჯაჭვიანი უხელმძღვანელებს. როგორც პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა, ეკონომიკის მინისტრთან ერთად რამდენიმე დღის წინ კურორტ თეთნულის განვითარების გეგმა განიხილა. ამ მიმართულებით გასატარებელი ღონისძიების ფარგლებში გეგმება მთის კურორტების განვითარების კომპანიაში სახელმწიფო ŠPS-ების შექმნაც.
2012 წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს ინდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს პროგრასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაემ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისხის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერშია გენდერული ამბები. დღეს ოთხშაბათია. გენდერულ ამბებს მე უძღვები, მარინა ვაშაღმაძე გახლავართ. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავაა. ტრადიციულად გოჩა ყავს ხოლმე ჩვენს გენდერულ გადაცემაში. დღეს ვსაუბრობთ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ჩვენს გადაცემაში. მე ასე მგონია, ვსაუბრობთ მომუშავე დედებზე, დედებზე, რომლებიც დასაქმებულები არიან, ეს არ ბედნიერება, თუ კი არიან დასაქმებული, ალკე საკითხია, ახერხებენ თუ არა ქალები დასაქმებას. მაგრამ დღეს ვსაუბრობთ იმაზე, როგორ აისახება შვილების აღზრდაზე, განათლებაზე, მათ მომავალზე, ის თუ დედა მუშაობს თუ არ მუშაობს, ხო? სხვადია რო აქ ეკონომიკური პრობლემებით შემოვა, სხვადასხვა ასპექტი მრავალმხრივი. დღეს სწორედ ამაზე ვისაუბრებთ მთელი გადაცემის მანძილზე. მსმენელს ვეტყვი, რომ გვყავს ძალიან საინტერესო სტუმრები: ელენე სამუშია, ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის ფსიქოლოგი, რომელიც თავად სამიშვილის დედა გახლავთ. დღეს ესეთი გადაცემა გვექნება ცოტა პირად გამოცდილებაზეც და ზოგადადაც, რაც ვიცით, და ჩვენ ნინო ზამბახიძე, რომელსაც რადიო თავისუფლების მსმენელი კარგად იცნობს, ნინო გახლავთ საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე. ძალიან საქმიანი ქალია, ორი ვაჟის დედა გახლავთ, და აი ნინოსიც ზოგადად რას ფიქრობს ამაზე და თავისუფლად გამოცდილებაზეც დღეს დაგველაპარაკება. მე შეგახსენებთ, რომ გენდერული ამბებია რადიო თავისუფლების ეთერში FM-ზე 107.4. აუცილებლად მომართეთ თქვენი რადიო მიმღებები ამ ტალღაზე. ჩვენ ერთი საათის განმავლობაში ვიქნებით ეთერში. მედია რომ არ მიგვატოვებთ, გეტყვით რომ 2-988-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი სტუდიაში, და თუ გაგიჩნდებათ სურვილი, რომ შემოგვიერთდეთ საუბარში, აუცილებლად დაგვირეკეთ და შემოგვიერთდეთ მომუშავე დედებით და არა მომუშავე დედებით და მეუღლეებით, კი ბატონო. კეთილი, მოდი დავიწყოთ საუბარი. ნინო და ელენე, ჰარვარდის ბიზნეს სკოლა კვლევა ჩაატარა, იცით თქვენ ამის შესახებ, ძალიან პოპულარული იყო ეს კვლევა, იმიტომ რომ მონაცემებიც იყო ძალიან საინტერესო, ერთგვარი სტერეოტიპების მსხვრევა იყო, განსაკუთრებით საქართველოში მე ვფიქრობ, რადგან მათ თქვეს, რომ აი მომუშავე დედების გოგონები უფრო წარმატებულები არიან სამსახურში, ვიდრე მათი დანატოლებიო. ანუ ამანამდე სტერეოტიპი ასეთი იყო, რომ რაღაც აკლდებათ ბავშვებს პირიქით, ხო, და არათუ თქვათ ნაკლებად, თურმე მეტადაც. მოდი ჩვენ ერთად ეხლა ვეცადოთ, გადმოვიტანოთ ეს ქართულ რეალობაში და ვისაუბროთ, აი არი თუ არა იგივე თქვა საქართველოში თქვენი დაკვირვებით, რადგან აქაური კვლევა ჩვენ არა გვაქვს, და რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი ზოგადად საზოგადოებაში. ისე წარმატებულები არიან, უფრო კონკრეტულადაც ვიტყვი, ისინი მეტს გამოიმუშავებენ და უფრო მეტად არიან ხელმძღვანელ, ასე ვთქვათ, პოზიციებზე, ეს ლიდერები არიან, ვისაც გადაწყვეტილების მიღება შეუძლია. ალბათ თუ შეიძლება რომ მითხრათ, ჯერ ამით დავიწყოთ საქმიანობით, თქვენი გამოცდილებით, რომელი დაიწყებს? ფსიქოლოგმა დაიწყოს, მოდი.
მივესალმები მსმენელს. მე ვფიქრობ, რომ და არა მარტო მე, არამედ მრავალი კვლევა გარდა ამ კვლევისა მოწმობს იმაზე, რომ დედები, რომლებიც მუშაობენ, ეს ბავშვებზე ძალიან ანუ დიდ და დებით გავლენას ახდენს. მთავარი რატომაც ალბათ ასეთი ამ დედების შვილები უფრო წარმატებულები არიან, ის რომ ბავშვები სწავლობენ მოდელირებით, ხო, ან დაკვირვებით, და მათთვის ასეთი მთავარი ესეთი სისტემა არის ოჯახი, სადაც იზრდებიან, და მაგალითის ძალიან დიდი ბიძგის მიმცემია. ისინი უფრო მოტივირებულები არიან, რომ უფრო იყვნენ წარმატებულები და დაემსგავსონ დედას აი წარმატებაში, ხო, და ანუ იმასთან დაკავშირებით, თუ რა არის თუ არა ეფექტური, ხო, გადამწყვეტი მნიშვნელობა რას აქვს, როცა ბავშვი აი აკვირდება დედას, ასე არ აქვს მნიშვნელობა დროს, ან ძალიან ხშირად არის მშობლებს აქვს დანაშაულის განცდა, რომ აი აკლდებათ დრო ბავშვების აღსტაში, ხო? მოკლებიც მოწმობს იმას, რომ არ აქვს მნიშვნელობა დროს, ან თავი არის ეს დრო როგორი ხარისხიანი იქნება, თავი არის რამდენად ხარისხიანად და ეფექტურად გავატარებთ იმ დროს, თუნდაც ეს დრო იყოს 9:00 საათი, ხო, ბავშვისთვის. თავარია ის 9:00 საათი ვიყოთ მასთან ერთად, რასაც გვია ემოციურად ვიყოთ ჩართულები. მხარი დავუჭიროთ, მასთან ერთად გავატაროთ დრო. თორემ შესაძლებელია თელი დღე ვიყოთ ბავშვთან ერთად, თუმცა აი მის მცირე დროს არ ვიყოთ მასთან ერთად ემოციურად, ხო, მასთან ერთად ჩართულები. აი გადამწყვეტი მნიშვნელობა ამას აქვს აი იმაში ამ თემასთან დაკავშირებით. ასევე არ მხოლოდ გოგოებთან, ანუ ამ კვლევამ ასევე აჩვენა, რომ ბიჭებსაც დადებითი გავლენა აქვს, კერძოდ ისინი უფრო ზრუნველები არიან და უფრო არიან ამ საოჯახო საქმეებში, ასე თქვა, ჩართულები. გარდა ამისა, როცა დედა გასულია სახლიდან, ხო, ბავშვს უფრო მეტად უვითარდებათ პასუხისგებლობის გრძნობა და უფრო მეტად დამოუკიდებლები არიან, რომ თავიდანვე ეჩვევიან, რომ თვითონ მოაგვარონ საკუთარი პრობლემები, ისწავლონ პრობლემების გადაწყვეტა, გადაწყვეტილებას ხებულობენ დამოუკიდებლად. ამის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მოხდეს. აი ადრეული ასაკიდან
სანამ ოჯახურ როლებზე ვისაუბრებდით და ეგ ნაწილიც კვლევის ძალიან საინტერესოა, ვთქვათ, აი როცა ხედავენ ასეთ დამოკიდებულებას, თურმე ის კი არ არის, რომ ვთქვათ, ოჯახზე ხელს იღებენ, პირიქით ოჯახში უფრო ყურადღებიანები არიან. მოდი სანამ ამაზე გადავალთ, აი ზუსტად ის რაც თქვენ თქვით, რომ აი წარმატებას როცა ხედავენ, ხო, აი ეს რაღაცა მოდელი არის. მოდი ამ შევჩერდეთ, მოდი ამით დავიწყოთ, ხო?
დიახ, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ანუ ეს მათთვის ეს мотиваციის მიმცემია, ხო, რომ მშობელი ბავშვისთვის არის თავიდანვე ავტორიტეტი და ხედავს მისთვის მნიშვნელოვანი ადამიანი, რომ არის წარმატებული, რომ მისთვის ეს მნიშვნელოვანია. პიროვნულ განვითარებას, პროფესიულ განვითარებას ყველა ადამიანისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, ხო? ეს გარდა იმისა, რომ შენ პროფესიულად ხარ დასაქმებული, შენში იწვევს თვითყოფილების განცდა, სიამოვნების განცდას, უფრო დადებითი ემოციები შემოდის, ხო, როგორც დედისა და როგორც ქალის მეტი დადებითი ემოციები აქვს. ეს ასევე ეფექტურ გავლენას ახდენს ისევ ბავშვებსაც, ხო? და ანუ ბავშვს უბიძგებს, რომ უფრო მეტად იყოს თვითონაც, ასე ვთქვათ, რეალიზებული.
არა, მნიშვნელობა. ასე ესე ხა ჩვენ პლუსები ვთქვით. მოდი პლუსებით გადმოვიდეთ ნინოსთანაც და მე ვთქვათ მინუსებიც, იმიტომ რომ მართლა ეს დანაშაულის გზნობა რო აქვს და ჩვენ გამოგვიცდია ყოველას, მეც ესე იგი შემოვალ თქვენთან თანამოსაუბრის როლში, იმიტომ რომ მეც მყავს ორი შვილი და ყოველთვის მუშაობდი და რაღაცა მძიმე ცხოვრება მქონდა და სულ ამ თვალსაზრისით ეს იმძიმე რომ ყოველთვის მჭირდებოდა რომ მემუშავა ბევრი და ეს განცდა დანაშაულის მე მახსოვს ძალიან კარგად, ხო, რომელიც ნამდვილად გეთანხმები ელენე, რომ აი როცა ვიყავი ჩემ შულებთან, ვცდილობდი რომ აი მაქსიმალურად ემოციურად ჩართული ვყოფილიყავი, რომ აი ეს დრო მაინც როცა ერთად ვიყავით მათ ეგრძნოთ რომ მე მათ გვერდით ვარ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ნამდვილად ამის განცდა და ნამდვილად მეც მახსოვს ვთქვათ ჩემს გარშემო ადამიანები რომლებიც მთელი დღე იყვნენ შულებთან მაგრამ იყვნენ გაღიზიანებულები რომ არ იყვნენ რეალიზებულები, ხო, აი განცდა ჰქონდათ იმისი, რომ ეს ლეგცნობილი ქართული თქვენ შემოგწირეთ ჩემი ცხოვრება, ხო? ეს ფრაზა ჩვენ ძალიან ბევრჯერ ძალიან ბევრ ოჯახში მოგვისმენია და გასაგებია აბსოლუტურად, როცა ამას ამბობს ადამიანი ქალი, რომელსაც ძალიან ბევრი ამის გაკეთება შეეძლო, თო მართლა შეწირა ეს ცხოვრება ოჯახს. არის თუ არა აი ამ შეწირვის საჭიროება და არის თუ არა ყოველთვის ეს შეწირვა. აი იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება ხა ჩვენ მომსმენმა დაგვირეკოს და გითხოს რომ მე ავირჩი ეს გზა. ეს არავით არის თქვათ მსხვერპლს შეწირვა არ ყოფილა ნინო.
მეც პირველ რიგში მივესალმები თქვენს მსმენელს, ვთვლი რომ ყველა ადამიანი თვითონ იღებს გადაწყვეტილებას რაღაც ეტაპზე. მე ვერ ვიტყვი რომ ეს არის მსხვილ შეწირვა ან ეს არის გამოუვალი მდგომარეობიდან გამოსავალი. არა, მე ვფიქრობ რომ ადამიანი გათვითცნობიერებულად იღებს რაიმე კონკრეტულ გადაწყვეტილებას. გრძნობა რომ ბავშვებს დროს აკლებ, ეს არის და ეს გრძნობა მხოლოდ ბავშვებზე არ არის. ეს გრძნობა არის მშობელზე, ეს გრძნობა არის იმ ადამიანებზე, ვის წრეშიც კიდე იყოთ, მაგრამ ვერ ახარ რომ თვით რეალიზებულიყო ემოციურ ფონზე და არა თქვა საქმის ფონზე. ამიტომ ესე რადიკალურად არ გაუსვავდი ხას, თუმცა არის ერთი დადებითი და უარყოფითზეც ვიტყვი, დადებითი არის ის რომ ბავშვები როდესაც ხედავენ მოტივირებულ მშობლებს, მარტო დედაზეც ნოვილაპარაკებთ, გნებოდე და იყოს ან გნებავთ მამა. მოტივირებულ მშობლებს, რომლებიც სახლში მოდიან და იმ ემოციას, რომელიც სამსახურში აქვთ, გადმოაქვთ და მათთან ერთად მსჯელობენ, მე ვფიქრობ, რომ იმათ უფრო მსოფხედველობა ესდებათ და ვიწრო ხედვით აღარ იზრდებიან. ჩემ შემთხვევაში, ჩემ პირად მაგალითზე ესე ხდება. ჩემმა შვილებმა იციან თითოეული ჩემი წევრი ფერმერის ცხოვრება. იციან ისინი რა პრობლემებს გადიან, განათლების კუთხით, ფინანსური რესურსის კუთხით და მგონია, რომ ისინი სხვანაირად აფასებენ ადამიანებს. ისინი თუ ისწავლიან ადამიანების აფასებას, მათ ცხოვრებაში ყველაფერი გაუადვილდება, იმიტომ რომ დღეს მაინც დეფიციტი ეს არის, არიან ბავშვები კომპიუტერთან მიმჯდრები, თამაშობენ 24 საათი, განათლების პრობლემა რეალურად არსებობს ქვეყანაში, წიგნის კითხვაზე გაგიჟებული კიდე განსაკუთრებით ბიჭები არ არიან, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს ემოცია, რომელიც მე დადებითი მომაქვს სახლში, მათზე დადებითად აისახება. თუმცა არის მეორე მომენტი. არის ის მომენტი, როდესაც მე ვტოვებ მათი ის ამ დროს უკან ვეღარ ვიბრუნებ. ისინი იზდებიან, იზდებიან ჩემ გარეშე და რომ მკითხო რა ვთქვა, აი მათი ინტერესის სფერო ამ კონკრეტულ მომენტში რა არის? შეიძლება არ ვიცოდე. აი ამაზე კარგი რეკლამა ქონდა ერთ-ერთ ბანკს, რომელსაც მშობლებს კითხეს, რომ შულს რა უნდა და სხვადასხვა სათამაშოები უთხეს და ბოლოს ბავშვებს დაუსვეს შეკითხვა რა გინდა, მშობლებთან ყოფნა უპასუხა. ანუ შეიძლება აი ამ კუთხით აცდე. და ვფიქრობ, რომ ბავშვები თავის მხრივათაც უფრო აფასებენ შემდეგ მშობელს. იმიტომ რომ ეს არ არის
მხოლოდ ეს ძალიან საინტერესო ასპექტია. აი მე მსმენია მაგალითად ბევრისგან, რომ შვილებსაც ესეთი დედები უყვართ, რეალიზებული, საქმიანი, როცა ვინ საზოგადოებაში თავის სიტყვა თქვა და შეუძლია რო თქვას, ვიდრე ვთქვათ აი ესე ბჭყალებში, რა თქმა უნდა, ბავშვების თვალსაზრისით დაჩაგრული. აი მე სუფთხილა თავარი, იმიტომ რომ ეს არ ნიშნავს ჩვენ ძალიან ბევრი არაჩვეულებრივი დიასახლის სიტყვას, მით უმეტეს საქართველოში, ვისიც არჩევანი შეფასულაც არ ყოფილა, ის ხვედრი რომელიც აქვს, ხო, აი არჩევანი რო თქვი სწორიანინო, მაგრამ აშება არ იყო მისი არჩევანი, ამიტომ ძალიან ფრთხილად ვარ ამასთან დაკავშირებით, რომ ისინი ერთი წამით მაინც გავამტყუნოთ, მაგრამ ობიექტურად აი ეს რაღაც კვლევები აჩვენებს, რომ იმ შვილსაც ესეთი დედა უფრო მოსწონს, უფრო სიყვარული ცხადია ერთნაირად უყვარს, მაგრამ რაღაცა კიდე სხვა პატივისცემის გზნობა უჩნდება.
მე ერთ რაღაცას დავამატებდი. ყოველას გადაწყვეტლებას, რა თქმა უნდა, პატივს ვცემ. უბრალოდ მე ერთი რამ გონია, რომ თუ დედა არ არის განათლებული, დედა არ არის შრომის უნარიანი, მას ბავშვის თვის იმის მიცემა, რაც მას სამომავლოდ ჭირდება, გონია რომ არ შეუძლია. არ ვიცი ეს რამდენად სწორი არის, ეხლა უკვე ჩვენი მინისტრია ბატონი სანდრო ჯეჯელა, რომელიც ერთ შეხვედრაზე ძალიან სწორად აღნიშნა, თქვა განათლების მინისტრი, თქვა რომ შეიძლება მშობელმა არ გამოუცხო შვილს ხაჭაპურიო, მაგრამ გამოუცხო კარგი მაგალითი იმისთვის, თუ შვილმა როგორ უნდა იცხოვროსო. მე შეიძლება უფრო მეტი ვაპატიო კაცს, რომელსაც თქვა განათლება არ აქვს მიღებული და ფიზიკურად შეუძლია იმუშაოს, მაგრამ ქალს, რომელიც რეალიზებული არ არის, რომელიც გაბრაზებული არის ცხოვრებაზე, რომელსაც ნებსით თუ უნებლიეთ მოუწია იმყოფაში ცხოვრება, თუმცა იმასაც არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ სტერეოტიპის დანგრევა იყო ალბათ იმ შემთხვევაში საჭირო, არ მგონია რომ სწორად შეეძლოს შვილისთვის სამომავლოდ იმ ყოფის მოწყობა, რომელიც მას მომავალში ჭირდება და განსაკუთრებით 21 საუკუნეში. ჩვენ საუბრობთ ალბათ იმ სტერეოტიპებზე, რომლებიც ჩემი მშობლებისთვის იყო მოყოლილი, სადაც ქალი სამზარეულოში უნდა ყოფილიყო.
არა, მოდი, დინო, თან ეხლა ვთქვათ, ჩვენის ქალები ვართ გასაგებია, რომლებიც ვთქვათ ეს სტერეოტიპები შევძერით რო დაგურვია, მაგრამ დღემდე ეს სტერეოტიპი ცოცხალია. ეს არ არის მარტო მშობლების და მარტო იმ თაობის, დღესაც თქვენ შეხვდებით ძალიან ხშირად ხალხს, ვინც გეტყვით, რომ რა თქმა უნდა, და ჩვენ უამრა გენდერული ამბები ყოველდღე არის ეთერში და მე სრული პასუხისმგებლობით გეუბნებით, რომ ამას დღეს თქვენ კვლავ შეხვდებით, რომ ქალის ადგილი არის სამზარეულოში, რა ქალის ჭკუა, ისეთ რაღაცას ამბობს ქუჩაში, აი ამ ჩვენი სახელდახელო გამოკითხვის დროს ზოგჯერ ვინმე, რომ გული გაგისკდება, აი თმა გრძელი და ჭკუა თხელიო ქალებზე და ასეთი ანდაზები მო. ეს ჯერ ცოცხალი.
არა, იქნება, ამას წლები ჭირდება, რომ ეს გადავიდეს და ჩვენი ხალხი
გავაკეთოთ, რომ ჩვენ რა გავაკეთოთ, რომ მართლა დაინგრეს ეს სტერეოტიპი, იმიტომ რომ ეს წნეხი ქალზე კვლავ არსებობს. ანუ ქალს კვლავ ჭირდება ერთნაირად არა ყველა შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მაგრამ ზოგადად საზოგადოებაში მაინც ჭირდება რაღაცა ძალისხმევა, რომ იმისთვის რომ დაიმკვიდროს და კვლავ არსებობს შუშის ჭერი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სანამ ამაზე გავაგრძელებ საუბარს, ნინო აუცილებლად მინდა ამაზე გამოგედავო, ემოცია მომაქვს ახში პოზიტიურზე საუბრობ, მაგრამ ხანდახან მომუშავე დედას უარყოფითიც მოაქვს. ხო, ხა ჩვენ ვიცით, გამოგვიცდია, საქმეს მოაქვს თავის პრობლემები, მოაქვს უარყოფითი ემოციაც და მართლაც ასეთ დედები შულებს უზიარებენ, ჩემი შულებიც, ჩემი მეგობრები იყვნენ და მე სახში რომ მივიდოდი, ყვებოდი ხოლმე თავისას ვეკითხებოდი საბაბო ბოხში რა მოხდა და მე შემსას უყვებოდი და ასე დაუმეგობრდით. მაგრამ ეს მოყვება, ეს უარყოფითიც ხო იმ დღევანდელი სიმძიმე. აი, ფსიქოლოგთან გადავალ ახლა ალავერდი, თუ შეიძლება გითხარი რა უყოთ ამ სიმძიმეს, ნინო შენც უნდა უპასუხო.
სანამ იმ კითხვაზე გადავალ ამას პასუხს გაგცემთ, ასევე მინდოდა მე თქვა იმ სტერეოტიპებზე, რომელიც ახსენეთ, ხო? სწორედ აი ამისთვის, აი იმ კლავომაც აჩვენა. აი ამ სტერეოტიპის გრევისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა ქალი მუშაობს, ბავშვები აი სწავლობენ აი იმ სტერეოტიპებისგან თავისუფლდებიან, რომ ქალსა კაც თანაბარი უფლებები აქვს, რომ დედასაც შეუძლია მუშაობა, რომ დედასაც შეუძლია თანხის შემოტანა სახლში, რომ ან ყველაფრის გაკეთება მასაც შეუძლია და ისიც შეიძლება იყოს წარმატებული, ძლიერი და ასე ვთქვათ ენერგიული ადამიანი, ხო? აი ეს ერთ-ერთი ზუსტად აი ეს არის მაგალითი, ეს ყველაზე დიდი
მოდელი, ხო?
საშუალება აი ამ დასავლის. რა შეეხება ამ უარყოფით მხარეს, ხო? ძალიან ამ მნიშვნელოვანია ამ ბალანსის დაჭერა, ყველაზე ეფექტურია, სათუმცა ძალიან ძნელია, რომ აი ამ დედობასა და სამსახურს შორის, ხო, ეს ზღვარის გავლება. მაგრამ ეს უარყოფითი გამოცდილებას მე როგორც ფსიქოლოგი ვთვლი, რომ უარყოფითი გამოცდილების გაზიარებას მნიშვნელოვანია ბავშვებისთვის, ხო, მხოლოდ დადებითი გამოცდილება არა გვაქვს ცხოვრებაში. ბავშვებმა თავიდანვე უნდა ისწავლონ, რომ არსებობს ამ დადებითთან ერთად უარყოფითი და მათთან გადალახვა ბრძოლა.
ანუ როდესაც დედა შულს თავის პრობლემას უყო, სულ ვეკითხებოდი ჩემ თავს, რომ აი ხომ არ მეშლება, სწორად ვიქცევი, მაგრამ ხა ინსტინქტი მეუნებოდა, რომ არა უთხარი და ვეკითხებოდი ხომ არ ჩევა სხვათა შორის, რომ აი მამუკა შე როგორ ფიქრობ, რაღაცეთინა შე როგორ ფიქრობ, აი როგორ უნდა მოვიქცე და რაღაცნაირად ნდობას ამ გზით ერთმანეთის კენსავალ გზებს პოულობდით, ხო?
დიახ, ერთი არის რომ ამ ურთიერთობას და ემოციურ კავშირს უფრო ამყარებს, ხო, შვილი და დედა და ასევე ის რომ რეალობას ვაჩვებს თავიდანვე, ხო, რომ არსებობს ამ ცხოვრებაშიც და რეალობა ეს არის უარყოფითი გამოცდილება, შეიძლება მივიღოთ დადებითიც, რომ რაღაცა ზოგი შეიძლება ვიღაცამ გააწყენოს, რაღაცა ცუდი გაგვიკეთოს.
ანუ ეს თქვა, ეხა ჩვენ რადიოში ვსაუბრობთ, ძალიან ბევრი მსმენელი ყავს და მაგიტომ გეკითხებით, რომ ანუ ვიცოდეს თქვენ როგორც ფსიქოლოგმა რომ ურჩიოთ რომ უნდა შეინახოს რაღაცა თავისთვის და არ მოყვეს, თუ უნდა თვითონ განსაზღვროს რა შეინახოს და რა მოყვეს.
ასაკის შესაბამისად, ანუ მისთვის გასაგებ ენაზე უნდა ვუთხრათ და მივაწოდოთ, ხო, რა თქმა უნდა. ბავშვები ყოველთვის გწნობენ დედის, ანუ დედასა და შორს შორის ესეთი ემოციური კავშირი არსებობს, საკმაოდ მჭიდრო და ძლიერი, ხო? ისედაც გწნობენ, როცა დედა თავს უდა გწნობს უარყოფითად, ანუ როცა უარყოფითი ემოცია მოაქვს სახში, ხო? აი მე მყავს სამი წლის ბავშვი და ხშირად მაქვს შაკიკი, მაქვს თავის ტკივილები და ვცდილობ რომ ეს არ გამოვამჟღავნო, რომ ბავშვებს და არ გადავიდეს, მაგრამ ეს ჩემი პატარა მოვიდა ერთხელ, რომ ეს ძლიერი ტკივილი მქონდა და მე ვცდილობ რომ არ შევიმჩნიო, ჩავერთო მასთან თამაში, მაგრამ ეს ისედაც გვეტყობა, ხო, ყოველას და თვითონ მეკითხება რომ დედა თავი ტკივა. ანუ ბავშვები ყოველფერს ისედაც გზნობენ, ძალიან მცირე ასაკიდან არ არის ფიქრობენ რომ პატარა ბავშვებს არ უნდა ვუთხრათ, არ უნდა გავანდოთ, ხო? ჯობია რომ მათთვის გასაგებდა ესეთ ენაზე ყოველფერი უთხრა და გავუზიარო ჩვენი ემოციები დადებითიც უარყოფითიც და ამასთან ერთად გაიზარდო, ხო?
აჰა. კი ბატონო, ძალასეთეს ნინო, შენ რა გამოცდილება გაქვს აი ამ დაძაბული ცხოვრებიდან, რა მიყვებოდა სახში და ვთქვათ აი როგორი რეაქცია ქონდათ მათ, რას უყვებოდი, რაღაცას ინახავდი თუ როგორი?
რა თქმა უნდა, ხა ეს დადებითი ემოციით ჩემს სამწუხაროდ ყოველ დღე ჩემი არ იწება და არ მთავრდება, თუმცა უარყოფით ემოციას მე ვცდილობ რომ შევიკავო და ესე მაინც პოზიტივში გადავიტანო, ან ისე დროს მივიდე სახში რომ მათ ძინავთ. იმიტომ რომ იქ იმდენი პრობლემა, ხე მე კიდევ ამბობ, ჩემი პირადი პრობლემებით რომ ვიყო დაკავებული, შეიძლება უფრო მარტივად მოვაგვარო, რომ მე უფრო სოციალური პრობლემებით მიწევს დაკავება და იმ ადამიანების სიდუხჭირის გაზიარება, რომელიც დღეს ჩვენ და სამწუხაროდ მოსახლეობა.
ამას არ უყვები?
ვუყვები, იციან რომ სიდუხჭირი არის, აი ერთი რაღაც უნდა დავამატო. არასდროს ჩემი შვილებისთვის არ დამიძალებია ჩემთან ერთად წამოსვლა სოფელში, სადაც მე წლები ვცხოვრობდი ფაქტიურად მათ გარეშე. და სულ ვეუბნებოდი რომ არჩევანი უნდა გააკეთო შენ. გინდა რომ ჩემ გზას გამოყვე, მიხვალ იქამდე რომ გამოყვე, ოღონდ ნუ ბიზნეს ორიენტირებულად უნდა იფიქრო. უფროსი მაგალითად გამომყვა და ამბობს რომ აი მას უნდა რომ ჩემი ბიზნესი განავითაროს. უმცროსი ამბობს რომ მე ვიშოვი, ფულს თქვენ თავი დამანებეთ. ანუ აი იმითიც დატვირთვა რომ აი შენ საქმე უნდა, შენი საქმე უნდა გააგრძელო, არ მიმაჩნია სწორედ, იმიტომ რომ ჩემ შობლებს სხვა სპეციალობა უნდა დათ მოეცათ და დღეს სოფლის მეურნეობაში ვარ, რომელსაც ვერც წარმოიდგენდნენ. ამიტომ ფიქრობ რომ დამოუკიდებლობა მათ ძალიან ბევრი შანსს აძლევს და ძალიან ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. ნუ მე ახლა დასამალი არ მაქვს, მე უღლეს გაშორებული ვარ და ბავშვები ჩემთან იზრდებიან. როდესაც ხედავდნენ რომ აი სულ რაღაცა სოფელში დავდიოდი ძროხები, უმცროსი მოვიდა და მითხრა რომ აი ყველაო ქალიო იღებსო სურათს მამაკაცთან ერთად და შენო სულ ძროხებთან ერთად რატო იღებს სურათსო? იქნებო იფიქრო იმაზე რომ პირადი ცხოვრებაც აიწყო. აი მაშინ როდესაც თემა ტაბუ დადებულია და მშობლები ვამბობთ რომ იცი რა, მე პირად ცხოვრებას ბავშვებს შევწირო, ბავშვებს ამას ვერ ვეტყვი, ბიჭები გამეზარდნენ, მეორე ჯერ თქვა ქორწინებაზე აღარ ვიფიქრებ, აქ ავტომატურად ბავშვი ჩდება შეკითხვა რომ შენ რატო უნდა იყო მარტო. ანუ სხვანაირი ხედვა უყალიბდებათ, რაც ერთის მხრივ ძალიან მოსაწონია. ხა ის ისა ჩემი არჩევანია თქვა, მე რა კუთხით გავაგზელებ ცხოვრებას, მაგრამ ის რომ ეს ამას ასე უყურებს, ის თავისთავად გამოადგება. იმიტომ იყო შემთხვევები და ხა ჩვენი რგლებათ არიან ბევრი მამაკაცები, რომლებიც უბრალოდ დედის გაფუჭებულები იყვნენ. მოვლით პატრონობით რომ შენ არ გაინძრე, შენ არ გააკეთო და აი ეს ყველაფერი ცოლზე გადმოდიოდა. ცოლი თქვა რომ ყოფილიყო ჩემნაირი აქტიური, ესეთ მამაკაც ვერ მიიღებდა. ამიტომ მე ვფიქრობ რომ აპრიორში მშობელი უყალიბებს ბავშვ ხედვას, როგორი უნდა იყოს, როგორი უნდა გაიზარდოს, რაც უფრო დამოუკიდებელია. ჯვარი წერია ყოველას, ნებისმიერ მშობლებს, მაგრამ მე რო რაღაც დამემართოს, იგივე ჩემს ყოფილ მეუღლეს რამე დაემართოს, ამ ბავშვმა ცხოვრება ხომ უნდა გააგრძელონ? თუ მე ამათ აუხსნირო ყველაფერი გადასარევად არის, ცხოვრებაში პრობლემა არ ექნება, ის უბრალო პრობლემას ფსიქოლოგიურად ვერ გადაიტანს, ჩავარდება დეპრესიაში და ძალიან ბევრი ბავშვი არის, აი აგერ ფსიქოლოგი დამეთანხმება, ვინც თვითკვლელობით ასრულებს ცხოვრებას ძალიან პატარა ასაკში. გონია რომ ეს არის რაღაცა ისეთი წნეხი, რომელიც ამ ბავშვებმა უბრალოდ ცირედი პრობლემა ვეღარ გადალახეს. იმიტომ ჩემ სამეგობროში, აი ჩემ და სამწუხაროდ სტატისტიკა რაც იდება და ჩემი მეგობრების ირგვლივ რა ამბები ხდება ბავშვების კუთხით, თავის მოწამლაცა და იქ გადმოხტა და ასე შემდეგ,
ეს კიდე ცალკე პრობლემა. მოდი ამას დღეს ნუ შევეხებით, იმიტომ რომ სხვა მიმართულებით არის ჩვენი გადაცემა, ეს არის უსერიოზულესი პრობლემა გეთახმებინინა, მაგრამ მოდი ამას ცალკე გადაცემა მიუძღოთ, რომ მარტო ეს არ არის მიზეზი და ხა დაუბრუნდეთ იმას, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობდით. მე მინდა რომ მოგასმენოთ, გვაქვს კიდე რამდენიმე წუთი, ხოლო შემდეგ ავაგზელებთ ამაზე საუბარს. აი სტერეოტიპებზე ვსაუბრობდით და იმაზე ხალხი რას ფიქრობს. ერთი სახელდახელო გამოკითხვა გვაქვს ძალიან მოკლე, დღეს ჩავწერეთ აი აქვე ჩვენი ოფისის შემოსასვლელში. გოჩა, თუ შეიძლება რომ მოგვასმენინო.
უკეთესია ბავშვი დედამ დაზარდოს, მაგრამ თუ სხვა საშუალება არ იქნება, სხვა გამოსავალი, მეტირა გზა. დედაზე უკეთესად ვინ გაზრდეს?
თვითონ რომ აღზარდოს ბავშვი დედა ყოველთვის ანატრება, მაგრამ როცა საშუალება არ არის ისამთ.
Ну, ახლა ნორმალურია. დედა თუ მუშაობს, აბა ბავშვებს მიატოვებს, თუ არავინ გყავს დამტოვებელი. ბებიასთან გასწრული ბავშვი არა აცილი. დედასთან უკეთესია, მაგრამ ის შესაძლებლობა მეტი არ აქვს, უნდა იმუშაოს და
არ უნდა იყოს ეგრე. შვილი დედასთან უნდა იზრდებოდეს, მაგრამ არავია მის საშუალება და რა ქნა, ნამარა.
მუშაობა დედებთან ძალიან კარგია, რომ შრომობენ, მუშაობენ, ყველაფერი, მაგრამ ახლა თუ მათ კიდე ისეთი პრივილეგიები მიეცემათ, რომ ამ ბავშვებისთვის რაღაცა აი ამ ზაფხულის მიხედვით შესაძლებლობისა გამო თუ ვერ გაყავთ გარეთ და ადგილობრივად იქნება რაიმე ისეთი საბავშვო ბაღები, საზაფხულო ბაღები, რომ აი ასე ბავშვები შეიყვანონ იქ და დაასვენონ.
ხო, აი ასეთი სახელდახელო გამოკითხვა იყო, ძალიან საინტერესო. მე მგონი როგორც ყოველთვის აჩვენებს ხოლმე მთელ სპექტრს პრობლემების, მთელს არა ძირითად ნაწილს. მათ შორის მე ვფიქრობ, ჩემი აზრით ერთი არის მნიშვნელოვანი, რომ ზოგადად პასუხი მაინც იყო, რომ სხვა გზა არა აქვს, თორე მაინც ჯობს რომ დედამ გაზარდოსო, ხო? აქ ჩვენ მივდივართ აი ამ პრობლემამდე, ვიზრდის ბავშვს, ხო? დაუცებად მინდა რომ ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში, ეხლა უკვე პირველი გვეწურება, ვისაუბროთ ამაზე, ვინ ის ბავშვს ბები არსებობს კიდევ თუ არა, ბების ინსტიტუტი თუ ძიძა თუ რა პირობები, აი საზაფხულო ბაღებიო, თქვა ერთმა ქალმა, არის ზოგადად საბავშვო ბაღების მდგომარეობა როგორია, ანუ რა პირობები აქვს ზოგადად, ქალ საქართველოში იმისთვის, რომ შეეძლოს იმუშაოს. თორემ სინამდვილეში მართლა სად მიყავს ეს ბავშვი მაშინ, როცა ის უნდა წავიდეს და უნდა იმუშაოს, ხო? და ასევე კიდევ ერთი პრობლემა, რომელიც წამოვიდა, მე მგონი ამ ჩვენი სახელდახელო გამოკითხვიდან, არის სხვა რა გზა აქვს, ხო? უნდა იმუშაოს ქალმაო. არის აუცილებლად ეს თუ არა დაკავშირებული ეკონომიკურ მდგომარეობასთან, იმიტომ უნდა წავიდეს ქალი სამსახურში, რომ სხვა გზა რა აქვს, თუ იმიტომ, რომ თავისი პროფესიისა და თავის რაღაც საათ რეაბილიტაცია შეძლოს, ხო? აი ამ პრობლემებზე მინდა, რომ ჩვენ გავამახვილოთ ყურადღება. და გვექნება ამის შესაძლებლობა ახლა სამწუხაროდ უკვე ახალი ამბების დრო დგება. მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ეთერშია გენდერული ამბები, FM-ზე 107.4 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე მარინა ვაშაკმაძე ვარ. დღევანდელ გადაცემას ვუძღვები და სტუმრად მყავს ელენე სამუშია, ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის ფსიქოლოგი და ნინო ზამბახიძე, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე. ჩვენ ვსაუბრობთ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე. უნდა იმუშაოს თუ არა ქალმა და რა ბედი ეწევათ მათ შვილებს, როცა ქალები მუშაობენ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ექვსი მთელი 2 მეათედი მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა ცენტრალურ იტალიაში მსხვერპლი მოჰყვა. იტალიური საინფორმაციო სააგენტო ანსას ინფორმაციით უკანასკნელი მონაცემებით დაღუპულია 21 ადამიანი. სტიქიის ეპიცენტრი იტალიის ცენტრალურ რეგიონში ქალაქ პერუჯის სამხრეთ-აღმოსავლეთში დაფიქსირდა. სტიქიის შედეგად სერიოზული ზიანი მიადგა ეპიცენტრთან მდებარე პატარა ქალაქებს. თურქეთმა ამერიკის შეერთებული შტატებისგან ფეთულა გიულენის ექსტრადირება ოფიციალურად მოითხოვა. თურქული პრესის ცნობით ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა მარკ ტონერმა განაცხადა. სირიის ტერიტორიაზე თურქეთის სპეცდანიშნულების ძალები შევიდნენ. ამის შესახებ ინფორმაციას სააგენტო როიტერის საკუთარ წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებს თურქულმა ავიაციამ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე ავიადარტყმები მიიტანა. იტალიაში მომხდარი დამანგრეველი მიწისძვრის შედეგების აღმოფხვრის პროცესში საქართველოს ჩაებმება ამის შესახებ განცხადება დღევანდელ მთავრობის ხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა გააკეთა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით იტალიაში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა და დაშავებულთა შორის ამ დროის მონაცემებით საქართველოს მოქალაქეები არ არიან. აღნიშნულთან დაკავშირებით საქართველოს საგარეო უწყება განცხადებას ავრცელებს და იტალიაში მყოფი საქართველოს მოქალაქეებისათვის ცხელი ხაზის ნომრებსაც აქვეყნებს. სირიაში საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე სულთან გუმაშვილი დაიღუპა. ამის შესახებ იუწყება კვირის პალიტრა პანკისის ხეობის მკვიდრებზე დაყრდნობით. ჩრდილო ატლანტიკურ საბჭოს ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს 7 სექტემბერს ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი ეწევა. ტერაქტის საქმეზე ბრალდებულ ბექაურის შესაძლო ცემის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. მთის კურორტების განვითარების კომპანიაში სახელმწიფო შპს შეიქმნება, რომელსაც სოსო ჯაჭვიანი ხელმძღვანელებს.
ორი წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს იმდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგრასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, ჯეიმს აპატურაიმ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში, ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისხის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არსენებია შევიძლოა ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი, რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერკოვის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ. ძირფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენ ვრუნდებით პირდაპირ ეთერში. მე შეგახსენეთ, რომ გენდერული ამბები ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ. დღეს ვსაუბრობთ დედებზე, რომლებიც მუშაობენ და მათ შვილებზე. სტუმრები ჩვენი დღეს არიან ელენე სამუშია, ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის ფსიქოლოგი და ნინო ზამბახიძე, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე. და სანამ გვექნებოდეს პატარა შესვენება, მოკლე, ასე ვთქვათ, ახალი ამბები და მუსიკალური შესვენება, მანამ ჩვენ მოვისმინეთ ახალდახელო ჩანაწერი, რომელმაც გვიჩვენა ასე რომ შევაჯამეთ ერთად ასეთი რამ, ხო, რომ ქალები თვლიან, რომ ისინი იზოლებული არიან იმუშაონ. ანუ ეს იზოლებითი აქტია მუშაობა, იმიტომ რომ პრობლემაა, იმიტომ რომ უჭირთ და რომ აი ამ დროს ვთქვათ რაკნან მათმა შვილი ჯობს დედაზრდიდესო. მაგრამ რა ვქნათ, ხლა ზდისო ბებიაო. ანუ არ შეგხვდა ისეთი ვინც ძიძას იტყოდა, მაგრამ ჩვენ ვიცით რომ ეს ინსტიტუტი დღეს უკვე არსებობს და ასევე ვთქვათ ბაღები ახსენე, სა ძალიან მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით ზაფხულში, იმიტომ რომ არ დადეგები რომ დგება მომუშავე დედის პრობლემები იქ იწყება, იმიტომ რომ ასე თუ ისე თუ სხვა დროს საბავშვო ბაღი არსებობს, სკოლა არსებობს, ამ დროს ესე იგი ეს ბანაკები აღარ არის, თუმცა ეხლა სწორედ დღეს თქვენს რომ საზაფხულო ბაღები იქნება და გამოცხადდა ამის თაობაზე, სხვა შეიძლება ეს ცალკე თემა და ძალიან საინტერესო. მოკლედ თქვენი აზრი გვაინტერესებს, აი ამან რა გვიჩვენა, აი ამ გამოკითხვამ. ესეც არის რაღაცა კლავ, მე ვფიქრობ, სტერეოტიპული გავლენა დამოკიდებულებისა.
ერთი მხრივ ვერ და წარმოუდგენელი არ დაეთანხმო. რაც შენ შვილისთვის გინდა, თქვათ ის ძიძა, რომელიც მოსულია და ეს მხოლოდ მისი სამსახურია, შეიძლება ისე ვერ გააკეთოს, როგორც შენ შობელს გინდა. თუმცა აქ არსებობს ბებიის ინსტიტუტი. მე მაგალითად დედაჩემი რო არ მყავდეს, ჩემი ცხოვრება წარმოუდგენლად მიმაჩნია და ხას უსვა ერთ რამეს. ის რაც დედაჩემმა ვერ მომცა მე და ასაკობრივად დააკვირდა, რომ თქვათ ჩემთვის საჭირო იყო მიეცა, იმას აძლევს ახლა ჩემ შვილებს. то ჩვენ ხო ყველა ესე ვიქნები. მე რომ ეცოდინება.
ნე მარტო ეს ბედნიერება.
ხო,
მაგრამ ყველას ეს ბედნიერება არ აქვს. ამიტომ მე იცი რაზე მინდა ჩვენ დღეს ვისაუბროთ ძალიან ესე იგი ჩვენგან პატივისცემა დედას და ვიცით რომ არაჩვეულებრივი ქალია. მოდი ვისაუბროთ რა ინფრასტრუქტურა არსებობს ქვეყანაში. ანუ ზოგადად განსაკუთრებით მინდა რომ რეგიონებზე ვისაუბროთ და
ნიმაში. აი მან მევდიოდი ზუსტად.
ოქრო ხარ. ამიტომაც ესე თქვა შევი ვერაგული განზრა ხო იყო შენი დღეს აქ მოწვევის მრავალ მხრივ, იმიტომ რომ ყველაფერთან ერთად შენ ასევე იცი რა ხდება რეგიონში. აი ამ ქალებმა რაკნან, აი ამ ფერმერმა ქალებმა, მეურნე ქალებმა, რითი ცხოვრობენ შვილებთან რა ურთიერთობა აქვს, თუნდაც იმიტომ რომ წავიდეს და რაღაცა მეურნეობაში იმუშაოს, ამ დროს ბავშვი სად არის?
ამ დროს ბავშვი დაავთან. ეს არის მოცემულობა. ანუ მე დედაჩემის იმით დავიწყე ეს თქვა ისტორიით, თუმცა მინდოდა ხაზი გამესვა იმაზე, რომ მას შემდეგ რაც მე რეგიონში წავედი, იქ აბსოლუტურად სხვა რეალობა დამხვდა. რეალობა არის ესეთი, რომ თუ ოჯახში ბავშვი და სოფლებში ბაღები ესე არ არის, არის გარკვეულ მუნიციპალიტეტებში, დიდ ქალაქებში, ან რამოდენიმე სოფელს ერთი ბაღი ემსახურება, მათ იმის ფინანსური რესურსი არ ყოფნით, რომ ბავშვი მიიყვანონ და იქ დატოვონ, თუ ბავშვები დაყავთ სამსახურში თან. თუ გაუმართლად და სამსახურია ერთქვათ ყანაში, ველზე, ეს ბავშვები ფაქტიურად თაკარამზეზე ატარებენ თავიანთ დროს და შეძლებს დაგვარად ეხმარებიან. თუ ეს არის დაწესებულება, იქ ბავშვი ვერ მიყავთ. ან მეზობელთან ტოვებენ, ან სხვა სწოვენ თანადგომას, მაგრამ ეს არ ანუ ისინი დისკომფორტში არიან, რომ დროზე უნდა წამოვიდნენ, იქ ხელმძღვანელს დროის ფაქტორია და ეუბნება, რომ საქმე არის გასაკეთებელი, ამიტომ შეიძლება მან კონფლიქტი წარმოქმნას იმას სამსახურიდან გამოვიდეს,
ანუ ბაიმ ბავშვზე რომელიც
დარბის და ყველაზე კარგი ვარიანტია თუ ეს ოჯახში ხდება. თუ ეს არის განქორწინებული ოჯახი, ყველაფერი გადადის იმ ბავშვზე, ქმრის გაბრაზებაც, იმ ოჯახის უკმაყოფილებაც, იმიტომ რომ მე მინახავს გაბრაზებული დედა, რომელიც შვილს ცემს, აი წარმოუდგენელი მიზეზ გამო, რომ არ იცი რა უნდა, რატო ცემს, იმიტომ რომ ადანაშაულებს იმ ბავშვს მის უბედურებაში. ეს რეალობა ხა თითქალაქებში ესე არ ჩანს. მაგრამ ეს რეალობა არსებობს სოფლებში. სოფელში კიდე უფრო დიდი უარესი მდგომარეობა, იმიტომ რომ გოგოები ადრეულ ასაკში თხოვდებიან. იმიტომ რომ იქ საქმე არა აქვთ, არ არიან ის განათლება დეფიციტურია, თვითრეალიზებული არ არიან. ძალიან პატარა ასაკიდან ყავთ ბავშვები. თვითონაც არა აქვთ იმის რესურსი, რომ ბავშვებს მიხედონ, ინვესტიცია თქვათ იგივე განათლების კუთხით ჩადონ, თვითონ ჭირდებათ პირველ რიგში. აი ამ კუთხით შუალედი და გამოსავალი სად არის? მე ძალიან გამიჭირდება რომ ამაზე პასუხი გაგცეთ. იმიტომ რომ ეს არის იმდენად დიდი პრობლემა. იქ არის პრობლემა ქალის და მამაკაცის ურთიერთობა, მაგრამ ყველაზე პირველ ეს ვთქვათ, ჯერზე წარმოდგენილი არის ბავშვის პრობლემა. იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც რეგიონებში დავდივართ და ვეკითხებოდ, აი რა კუთხით გინდა დახმარება, რაში ვთქვათ, ინვესტიცია ვთქვათ, ან დონორმა რაში ჩადოს? პირველი ქალების პასუხი იყო ბაღი.
ბაღი. ჩვენც უსე სუეზგვის მისამ სტუდიაში. ბაღი, ბაღი, ბაღი. და ძალიან ბევრგან არ არის ეს ბაღი.
მეორეა, რომ ეს ქალები ჩემთან სამწუხაროდ არ არიან გადამხდელუნარიანები კერძო ბაღისთვის. ვერ იხდიან ამ თანხას. სოფლებში აი თქვენ არ წარმოგიდგენთ, ბარტერი მიდის. ფულს რო ვერ იხდის, მე აქ ფქვილი,
ანუ კერძო ბაღები არის რეგიონებში.
რამოდენიმე არის. რამოდენიმე არის, თუმცა აი მისი მდგრადობა კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. თუ ქონდათ გათვლილი 100 ბავშვზე, სიტყვაზე ვამბობ, ბოლოს შეიძლება 10 დარჩეს.
კეთილმა, რაღაცა სახელმწიფო სტრატეგია თუ არსებობს ამ თვალსაზრისით, ზუსტად როცა ჩვენს მთის გადარჩენაზე ვსაუბრობთ, სოფლის პროგრამებზე ვსაუბრობთ, ამაში ხო პირდაპირ უნდა შედიოდეს ალბათ აი საბავშვო ბაღების სახელმწიფო სხედან დაფინანსებას გულზოთ, თუ კი სახელმწიფო სტრატეგიაზე და პროგრამებზე საუბრობთ, არა? ეს კომპონენტი არის
ზოგად განვითარებაში არის, მაგრამ კონკრეტული ნაბიჯები ამისთვის გადადგმული არ არის, კიდე ერთი ვთქვათ, სერიოზული პრობლემის გამო, ჩვენ მასშტაბლებლებიც არა ყავს. ჩვენ მასშტაბლებლის დეფიციტიც გვაქვს. დიდი ქალაქებიდან ადრე პრაქტიკა იყო, რომ შესაძაც ქალაქიდან მიდიოდა და სტაჟირებას გადიოდა და რეგიონს ანვითარებდა. რეგიონში ძალიან მწირია რაოდენობა მასშტაბლებლების. მათ უნდა ჩააბარონ უნარჩვევები, აკრედიტაცია გაიარონ, რომ შემდეგ სრულფასოვანი მასშტაბლებლები იყვნენ. სტატისტიკაც არის დადებული საშინელი, რომ მასშტაბლებლის უმეტესობა ვერ გადალაცხა მინიმალური ზღვარი გამსვლელი ქულებისა, რაც მას მის ზოგად განათლებას ასახავდა. ამიტომ კითხეთ, გვაქვს ძალიან სერიოზული პრობლემა. მე თუ მკითხავ სახელმწიფო, აი დღედაღამე უნდა ფიქრობდეს ინვესტიცია როგორ ჩადოს განათლებაში, რა მექანიზმები და რა ბერკეტები უნდა ამუშავოს იმისთვის, რომ ეს განათლება მივიდეს. ეს პირდაპირ პროპორციულად აისახება ქალებს.
რა თქმა უნდა, ნინო, ერთი ესეთი შეკითხვა მაქვს და მინდა რომ ერელენესთან გადავიდე. წარმოვიდგინოთ, თქვათ, აი ეს მოდელი, როცა უკვე ძალიან შენ ერთ-ერთი პიონერი ხარ და უკვე ყავს ეს ფერმერები, ქალები, რომლებიც მეურნეობები და რაღაც ბიზნესის განვითარება დაიწყეს. თუ აღიქმებიან შვილების მიერ როგორც ესე ვთქვათ, რეალიზებული ქალები, აი საქმიანი ქალები სოფლად.
კი, თუმცა ეს პრობლემური იყო, სანამ აქამდე მივედი.
აი, მაგიტომ გეკითხები
ზუსტად. ოჯახში იყო ბევრი პრობლემა. არაერთი ქალი მოსულა და უთქვავს შემთან, რომ კიდევ ამ ოჯახი დამენგრა, იმიტომ რომ აი თქვათ, მე ლიდერობა გამოვიჩინე და იმ ტრეინინგებმა თუ რაღაცამ თქვათ ეს გამიღვივა. ესეც პრობლემულია და ამასაც ბავშვი ხედავს, რომ შეიძლება მშობელი და мама და დედა იკამათონ იმის გამო, რომ შენ რატო მუშაობ? ან თუ გინდა წადი და დარჩი იმ შენ დირექტორთან და აღარ დაბრუნდე უკან. მაგრამ ეს ბავშვი თავის მხრივ შინაგანად არაცნობიერში მოწონს. იმიტომ რომ ბავშვი ხო თავიდანვე ლიდერია, მე უკლავთ ჩვენ ამ ბავშვებს ლიდერობის გზნობას და არ ვაძლევთ საშუალებას, ხა აგერ ფსიქოლოგის მის კომპეტენციაში მე ვერ შევიჭრები, მაგრამ ეს რეალობა ესე არის. ჩვენ გვინდა რომ რაღაცა მოვიყვანოთ ბავშვი, რომ გარბის გვინდა რომ მოვიყვანოთ და სადაც ჩვენ გვინდა იქ წავიყვანოთ. არა და ის ლიდერია, თავისი რეალიზაცია უნდა გააკეთოს. ის ჩვენ უკლავთ, მე ესე მაინც შინაგანად ესე მგონია, რომ ჩვენ უკლავთ მათ ბავშვობაში და როდესაც ხედავენ რომ შობილმა შეიძლება სამსახურის გულისთვის იჩუბოს, მე მგონია რომ ეს არაცნობიერში მე მის უსაქმურობაზეც აისახება. და როდესაც მთელი ოჯახი მოტივირებულია, რომ თქვა იგივე წავიდეს ერთად იმუშაონ, ფინანსურად კარგად იყვნენ, ეს ბავშვიც ავტომატურად იმ რეჟიმში გადადის. ამიტომ ეს ლიდერობა ხა ის სოფელში თუ ყოჩი, ხო ყოჩებს ვეძახით ხოლმე, თუ წარმოჩენილია, ეს ბავშვი ძალიან ამაღია. რო იმ ოჯახის იქ მაინც ტრადიცია
არის,
რა ოჯახის არის, რა განათლება აქვს, ვისი გვარია, ეს მაინც ჯერ კიდე გვაქვს და ალბათ ბევრი ძალი გვექნება. ამიტომ ეს ბავშვი თითქოს რაღაცა უფრო ესეთი თვითდაჯერებულია. იმიტომ რომ არა იმიტომ რომ პრივილეგირებულია ფინანსურად, არამედ პატივისცემა იმ ოჯახის მთელ სოფელზე ვრცელდება. ამიტომ ეს ბავშვი რაღაცა უფრო აი ესეთი კარგი ოჯახის წარმოჩენილი ბავშვია.
ძალიან საინტერესოა. ეს სამნიშნულოვანია. ელენე, აი თქვენი გამოცდილება თუ შეიძლება, თქვენი ორგანიზაციის უკვე ამ თვალსაზრისით, აი როგორია გარემო გალისთვის საქართველოში, იმისთვის რომ მას შეეძლოს ჰარმონიული განვითარება და თქვა თავისი მიზნების, აუცილებელი მიზნების მიღწევა და თუნდაც აი მართლაც იმ რაღაცა ეკონომიკური მინიმალური ბაზის შექმნა.
დიახ, ერთითა ჩვენთვის უფრო პრობლემატური და პირველადი არის ეს აი გამოკითხვამაც აჩვენა თვითონ შეხედულებები ამ ადამიანების, ხო? მთავარი შესაძლებელი და ესეთი პირველადი სამუშაო მე ვფიქრობ აი ცნობიერების ამაღლებით ეს არის, რომ მათ შეცვალონ დამოკიდებული რომ ქალი თავარი არის, ანუ აქ იყო და საუბარი რომ დედის აღზრდილი და გაზრდილი უკეთესია, ხო? მაგრამ თავარი არის ვინ გაზრდის, ხო? თავარი არის როგორ გაზრდის და ანუ რა აღზრდის მეთოდები იქნება გამოყენებული თან სამწუხაროდ გვინახავს და ჩვენ ცოტა ისეთ პრობლემებზე ვმუშაობთ, როცა მაგალითად ძალადობრივი დედა რომელიც ძალადობრივად დის შვილს, დედა რომელიც მაგალითად ჰიპერმზრუნველობა ასევე ძალადობის ერთ-ერთი ფორმაა და საქართველოსში საკმაოდ გავრცელებული, ხო? როცა ყველაფერს ვაკეთებთ ბავშვის ნაცვლად. აი თავი სწორედ ეს არის, თორემ შესაძლებლობები კონდეს, მაგრამ არ გამოვიყენოთ, იმიტომ რომ ჩემი კლიენტების ბევრი არის, რომელსაც აქვს საშუალება ბავშვი წაიყვანოს ბაღში, ან მაგალითად თბილისში, ხო, არის ამის საშუალება,
მაგრამ არ მიყავთ,
იმიტომ რომ უჩვენიათ, რომ ასე გონიათ, რომ უფრო დაცულები იქნებიან, პირიქით ესე არ იქნებიან, მათ ანუ არ ვაძლევთ ბავშვ გამითარების საშუალებას, საკუთარი შესაძლებლობების, უნარების აღმოჩენის საშუალებას, ხო? ან თავი პრობლემა ეს არის.
აი ძალიან კარგი, ძალიან დიდი მადლობა, ზუსტად მაგაზე ეს აჩვენა ამ გამოკითხვამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყოველთვის რომ ჯობს რომ დედამ გაზარდოს. აი გვინდა მე და ნინოს ვთქვათ ექსპერტის, ფსიქოლოგის საექსპერტო პასუხი, აუცილებელია თუ არა რომ დედამ გაზარდოს, თუ შეიძლება რომ ანდოს სხვას და ეს სხვაც ვინ არის, ხო? აი ვის ანდობს ეს თუ ხო სინამდვილეში ხო როგორ ხდება, რომ როგორ უნდა იშოვო ეს ძიძა ამ თბილისში, ხო, მაგალითად და რეგიონზე მე რაღაცაი გადავიდეთ, იქ საერთოდ არ ვიცი, ნუ ვინ უნდა იყოს ძიძა.
ისიც რა დედა რა თქმა უნდა ზდის, როცა აი თავი როგორც თქვით არის ის თუ როგორ არის ჩართული, როცა ხარ ჩართული შვილის აღზრდის პროცესში, ანუ მის უნარების შესაძლებლობების განვითარებაში, შენ უკვე ხარ მონაწილე, ხო, აღზრდის. ანუ მაგალითად მუშაობთ 6-7 საათამდე, მე ეს 3-4 საათი გვაქვს, ხო? თავი ეს წეთ აი ეს არის როგორ გამოვიყენებთ აი ამ დროს და ამდენად ვაჩვენებთ, რომ ჩვენ ის გვიყვარს, ჩვენთვის ის მნიშვნელოვანია, ზრუნვავთ და ანუ თავი არის ბავშვი იქ სადაც იზრდება, გრძნობდეს რომ დაცულია, ის ღირებულია და ის უყვარს და ამას ვინ, ანუ მხოლოდ ამას მითუმეტეს დედა არ უნდა აჩვენებდეს, ხო? მისი გარშემო არსებული ადამიანები და ვინც არიან მის აღზრდის პროცესში ჩართული, აი ეს აჩვენონ ბავშვს. განვითარებით
რა უფრო პირიქითაც როცა ხდება, უარესიც არის, არა? აი ჰიპერმზრუნველობაო თქვი და ნამდვილად ჩვენ გვაქვს მაგალითები, ინომაც ისაუბრა ამაზე, აი როდესაც დაფოფინებს დედა, რაძლევს დამოუკიდებლად
განვითარებით. აი ეს ჰიპერმზრუნველობა არის ყოველთვის უარყოფითი შედეგების მომტანი, ხო? თავი რომ მას არ ვაძლევთ მითუმეტეს კრიტიკულ პერიოდში, როცა ეს სხვადასხვა უნარები ვითარდება, ხო? აი დამოუკიდებლობას, თავისი უნარების აღმოჩენის საშუალებას, განვითარების საშუალებას და ვასწავლით რომ მან კი არ უნდა გააკეთოს, რომ ჩვენ ვაკეთებთ მის ნაცვლად და მე როცა დგება ის მომენტი, როცა გვინდა რომ გავუშვათ, ბავშვი ანუ თვითონ არაკეთებს ამას დამოუკიდებლად, ვერ ღელულობს გადაწყვეტილებას და ისევ მივდივართ რომ აი არ შეუძლია უნაროა. რეალურად აი ძალიან ცუდი სათქმელია, მაგრამ ჩვენ მიგვიცხვის ძალიან დიდი წვლილი რომ ამას ის თვითონ ვერ აკეთებს, ხო? ანუ აი მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ აი პირველივე წლებიდან რომ თვითონ ისწავლოს, ან რა მაგალითად ერთი წლის ასაკში ბავშვს ვასწავლოთ ჭამა, ხო, როცა ჩვენ თვითონ ვცდილობთ ვაჭამოთ. ანუ ყველაფერი შესაძლებელი არის, ოღონდ ამას ძალისხმევა და დრო სჭირდება, მაგრამ როგორ გამოვიყოთ აი ამას, ანუ როგორც აღვნიშნეთ, შეიძლება ბებიას დიდი და შეიძლება ძიძას დიდი, თავარია ჩვენ გრძნობდეთ რომ ის ვიც არის ამ პროცესში ჩართული მასზე ზრუნა და სწორედ აი ამ
საშუალებაში გადმოვიდეთ ამ მეორე ნაწილზე, რომ რეალი სტურად ზუსტად ისე როგორც ნინომ თქვა, ხო, თუ არ აკყავს დედა, ანუ ბებია თუ არ არის ოჯახში ისეთი რომელიც ამ მაშინ უნდა რაკნა, ან საბავშვო ბავშვი წაიყვანო, ან კონდეს შესაძლებლობა რომ ძიძა მოიყვანო და ეს ძიძაც როგორია, აი თქვენ თუ გქონიათ რამე შემთხვევა, ეს ძალკე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და მითხოთ და მეკითხა რომ თქვა, აი ეს ძიძა როცა არიცი შენ, ხო, ვრცელდება სოციალურ ქსელებში ესეთი რაღაც ვიდეოები, შემთხვევები, ხო, აი ამაზე რო ვისაუბროთ თუ შეიძლება.
დიახ, ეს უკვე საკმაოდ პრობლემატურია, ხო? და ერთ-ერთი რასაც გვთავაზობს და სახელმწიფო ალტერნატივა რაც არის, ბაღებში წავიყვანოთ ცირი ასაკის ან სკოლამდელი ასაკის ბავშვები, ხო? თბილისის რაიონში, თბილისში ეს მეტნაკლებად შესაძლებელი ანუ არის დარეგისტრირების საშუალება და აი ყველა მშობელს მოუწოდებ რომ მივიყვანონ ბავშვები სკოლაში, ბაღებში უბრალოდ, რომ აი ძალიან დღესაც აი თბილისშიც არსებობს ეს მოსაზრება რომ აი ბაღებში ბევრი ბავშვებია, უარყოფითად მოქმედებენ, ყურადღებას ვერ აქცევენ, მაგრამ უფრო მეტი დადებითი აქვს ვიდრე უ ვარყოფდნენ ყველა მხარეს ახო
დადებითა უარყოფდნენ ზოგადად მეგასაგებია ძალიან დიდი მადლობა მაგრამ აი ერთი კითხვა მაქვს აქვე რომ აი ამ ბაღების აღმზრდელებისთვის ხო აი არსებობს თუ არა საგანგებო ტესტები ან ვინ არიან ამ ჩვენს ბაღებში ეს აღმზრდელები აი სთელი დღე რომ ინდობილია ეს ბავშვი და ვთქვათ მისი გავლენის ქვეშ როა
მე როგორც ვიცი არსებობს სპეციალური პროგრამები ანუ ასაკობრი ასაკის მიხედვით გაწერილი და აუცილებელია რომ აღმზრდელებს თვითონ ანუ მასწავლებლებს არის მასწავლებელი და ციცა კონდეთ ეს პედაგოგის ან მასწავლებლის განათლება და მე კონკრეტულად რა ჩემი ბავშვებისთვის დადიან ამდულად ვიცი რომ სკასი განათლების ესენი არიან მასწავლებლები და პედაგოგები მაგრამ აი რაიონებში ნამდვილად უფრო რთულად არის მდგომარეობა ასევე არის გარკვეული პრობლემები და რეგისტრირებასთან დაკავშირებით არ არის იმდენი ადგილი რამდენიც უნდა იყოს ну ეს უკვე სხვა და ასე თქვა სახელმწიფოებრივი პრობლემებია
ხო მაგრამ პირდაპირ უკავშირდება ამ პრობლემას რომელზეც ახლა დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ ხო
დია ანუ ესეთი პრიორიტეტული უნდა იყოს რომ ეს გაიზარდოს ასე თქვა ან და რაოდენობები ასევე ბაღების რაოდენობა და გადამზადდნენ ისევ და ისევ ანუ ის ადამიანები და ის პროფესიონალები ვინც არიან ჩართულები ბავშვის აღზრდაში ხო ეს არა მარტო ბაღის პედაგოგია სკოლის მასწავლებლები ასევე ექიმები ანუ ვისაც აქვს შეხება ხო ბავშვებთან რომ
კი ბატონო კეთილი აი რომ დაუბრუნდეთ ჰარვარდის უნივერსიტეტის კვლევას ჰარვარდის პროფესორის კეტლინ მაგინის აი ამ კვლევის თანახმად 14 წლამდე ასაკის ბავშვებს რომელთა დედებიც ერთი წლის განმავლობაში მაინც მუშაობდნენ იმის მიუხედავად ნახევარ განაკვეთზე იქნებოდა ეს თუ სრულ განაკვეთზე ზრდა სრულ ასაკში უფრო თანასწორი შეხედულება აქვთ გენდერულ როლებზე აი ეს რაც თქვენი საუბრეთ ამის გამოხატულება მის საგანგებო შემოვინახე და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი აი რომ ბოლოსკენ მივდივართ ეს უნდა ითქვას რომ იგივე აი კეტლინ მაგინის გამონათქვამი არის კვლევა არ ამბობს რომ მომუშავე დედების ბავშვები უფრო ბედნიერები არიან ან უკეთესი ადამიანები არიან ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ითქვას იმიტომ რომ არ გამოვიდეს ახლა რომ ჩვენ ამას ვამტკიცებთ არც იმას ამბობს კვლევა რომ მომუშავე დედები არიან უკეთესები ხო ესე იგი კვლევა ამბობს რომ მხოლოდ და მხოლოდ იმასო თქვა კეტლინ მაგინმა რომ გოგონები მეტად საქმდებიან და უფრო მეტად ხდებიან ხელმძღვანელები, ხოლო ბიჭები მეძროს ატარებენ სახლში. აი მოდი ახლა ბოლო ნაწილს ეს აუცილებლად მიდოდა მე თქვა, მეტყვი, მნიშვნელოვანი აქ არ არის აბსოლუტურად რა, ვინმე სუპირატესობაზე ლაპარაკია, ხოლო დაკვირვება არის ბიჭებზე გადავიდეთ ორი ბიჭი, ყავს ნინოს ორი ბიჭი და ერთი გოგონა, ხო? ხო, აი ბიჭებზე გადავიდეთ, ასე იგი ბიჭები, ასეთი დედის შვილები, როლებს უფრო მეტად ირგებენ და რა ხერო ხედავენ ხო რომ დედა ესეთ დღეშია შენი ბიჭები რო უყურებდნენ რო შენ ესეთ ალბათ ოჯახში თავის მეუღლეებთან იქნებიან უფრო ყურადღებიანები ყოშაშ კლება ამას ამბობს თქვენ რა სიტყვით
ჩემი დაკვირვებაც ამას ამბობს იმიტომ რომ აი ბაზარში წასვლა პროდუქტის მოტანა უკვე თავის თავზე აქვს აღებული ის რასაც ვქვათ მე ვერ ვასწრებ მას აი ეს უკვე გამომუშავებული აქვს იმიტომ რეალობა არის ხედავს რომ ოჯახში კაცი არ არის ვიღაცა მას თავის თავზე უნდა აიღოს, იგივე ბებიისთვის ან უმცროსი ძმისთვის და ავტომატურად იღებს გადაწყვეტილებას, რომ ეს ოჯახში მამაკაცზე გადაწყვეტის მიმღები უნდა იყოს ის. რაც ერთის მხრივ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი არის. კარგი არის მისი მომავალი მეუღლესთვის, იმიტომ რომ არ ვიცი ხა როგორი შეიძლება.
აზრისით კარგია და მისთვის პირადად.
ხო, შეიძლება უფრო მეტად დააფასოს თუ ცოლი ცოტა სხვანაირი და ისეთი აქტიური არ იქნება როგორც მე და ჩათვალოს რა ეს იყო რაც ის რასაც ეძებდა ან თუ ჩემნაირი შეხვდება შეიძლება ჩათვალოს ეს მოცემულობაც ესე არის. ამიტომ ამ შემთხვევაში ალტერნატივა არსებობს. როდესაც დედა ყავს რომელიც 24 საათი სახლში არის, მისი ნების მიუხედავად ცოტა უფრო აქტიური ცოლი მიუღებელია მერე უკვე ქმრისთვის, ანუ შვილისთვის. ამიტომ
ფიქრობ, ეს პირდაპირი კავშირი არის, ხო? მე ის ითხოვს ესეთივე ცოლს და ეს სტერეოტიპები
უნდა დღემდე ცოცხალი არსებობს. ყველა ბიჭი არაცნობიერად ეძებს მომავალ ცოლში დედას. აი რაც არ უნდა ვიცი.
და თუ დედა იყო ასეთი რომ სახლში იყო მხოლოდ მისით იყო დაკავებული, ეხლა უნდა რომ
ცოლიც მისით იყოს, ესეთი
იყოს მისით და მისი შვილებით, ხო?
მე შეიძლება უფრო მეტი. ჩემი სამეგობროდან, ჩემი არ ვიცი ხა სოციუმიდან გამომდინარე მე ეს ხედვა უფრო ჩამოყალიბდა ხო რაც ვფიქრობ რომ უნდა დაიძლიოს ერთხელ და სამუდამოდ იმიტომ რომ მაინც მივედით ჩვენ იქამდე სტერეოტიპები დაანგრეული არის ქალები უფრო აქტიურები გავხდით იმიტომ არა რომ ეს ესე გვინდოდა იმიტომ რომ მოიტანათ რომ უკვე ფსიქოლოგია შეიცვალა, უფრო მეტის კეთების საშუალება არის. სხვათაშორის მე მგონია, რომ სოციალურ ქსელმა ამას ძალიან შეუწყო ხელი, იმიტომ რომ ცნობადობაც იგივე ადამიანების როლ მოდელს, რასაც საუბრობთ, რა არ არსებობდა. დღესაც ძალიან ჭირს, თქო და ლიდერი ხალი ნახო, მაგრამ მე ერთ რაღაცას დავამატებ და აუცილებლად მინდა თქვა, აი მაგალითად, როდესაც მე ხო მე ძალიან აქტიური ვარ და ხშირად იყო საუბარი იმაზე, რომ მე უნდა წავსულიყავი პოლიტიკაში, რის წინააღმდეგიც მე ვიყავი. ძალიან ძიმე რეაქცია ქონდა ჩემს შვილს ამაზე. და მე უბნებოდა რომ მე კი მინდა რომ შენ წახვიდე და ვთვლი რომ შენ რაღაცები შეგილია და შეგილია შეცვალო, როგორც შეცვალე ვთქვა ფერმერული მიდგომები. მაგრამ აი ის რასაც შენ მოგდებენ, ჭორი იქნება იქ თუ შენზე აგორდება, ეს ჩემთვის ამტკივნეული იქნებაო. თან ეს ბოლო პერიოდი მეტყვეს რომ გავრცელდა ეს პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრები და ეს მხოლოდ პოლიტიკური დატვირთვით იყო. აი შეკითხვას ბავშვი ხარ 13 წლის ბავშვი, ესეც შეკითხვა არ უნდა დასვას, რომ შენ იმიტომ არ მიდიხარ ალბათ პოლიტიკაში, ჩვენზე ფიქრობ, რომ პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრი მერე ჩვენზე როგორ იმოქმედებს. ანუ ესე იგი წარმოიდგინეთ, არასდროს არ მიფიქრია, რომ შეიძლება ამ ბავშვებს ამაზე ეფიქრათ. არის ისეთი ნიუანსები, რის გამოთაც მე რაღაცებს აფერხებ და ამბობ რომ არა, მე აი და იქმნიდი ვარ, რომ მთელი ცხოვრება მე შეიძლება როდესღაც უთხრა, რომ შენ რო გადაწყვეტილი გაქვს თქო, რაიმე აქტივობა გაკეთე, უცებ რო ხედავ რომ ამაზე ბავშვი როგორ უფიქრია, ну мере автоматурат იწებ ან შეიძლება არ ისიქნია.
მაგალითი კიდე ერთხელ აჩვენებს ზოგადად პასუხისმგებლობაზე უფროსი თაობისა, რომელიც აჩვენებს მაგალითს, ხო? მომავალ თაობას და არ ფიქრობს იმაზე, ამ მომავალ თაობას თქვა რა პასუხი აქვს ხოლმე ამაზე.
რამდენად მტკივნეულია ეს ბავშვებისთვის. ხო,
რა თქმა უნდა. ელენე, ბიჭების როლი.
ანუ
მომუშავე დედები და ბიჭები მომავალ ცხოვრებაში.
ანუ ეს როგორც აღნიშნეთ, ისე ეს მაგალითია, ხო, ბიჭები უფრო მეტად მე არიან ზუსტად ჩართული ამ საოჯახო საქმეებში, უფრო მეტად პასუხისგებლობას იღებენ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ პასუხისგებლობის გრძნობა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი მე ამ დამოუკიდებელი ცხოვრების დასაწყებად, ხო? და არა მხოლოდ ოჯახის წევრებზე, არამედ გარშემო მყოფს. ანუ ჩემთან რომ მაგალითად მოყავთ ბავშვები და ძალიან პატარები, მცირე ასაკის ბავშვები, აღმოჩნდება რომ აი მხოლოდ აი არ მიყავთ ცეკვაზე, იმიტომ რომ ბიჭის საქმე არ არის, ან საოჯახო საქმეებში არ თავ, იმიტომ რომ მაინც ბიჭმა არ უნდა გააკეთოს. ის კი არა მოფერებასაც კი აი არეფერებიან დედები, იმიტომ რომ აი შეიძლება ბიჭის მოფერება რაღაც ხვანაირად არ შემოგვიგუნდეს.
ან შეიძლება არიტირო, იმიტომ რომ კაცი ხარ.
და აი ამითი
კაცის რემლები როგორ შეიძლება.
ხო, აი ამითი ვაჩვენოთ რომ აი ბიჭმაც აი როცა დედა დაკავებულია, მას თვითონაც ხედავს და უჩდება კიდე სულიერ უფრო ჩაერთოს, ხო, ჩვენ ვუბიცკებთ, უნდა ვუბიცკოთ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ესეც არის. აი თვითონაც აიღოს პასუხისგებლობა, იქ რომ პატარა დის ან ძმის მზრუნველობაზე გამოიყვანოს ბაღიდან, წაიყვანოს ან სახლის საქმეები გააკეთოს, რომ
აი ხათა ჩაუძლია. მაგ ძალადობის მომენტი როგორ შემოდის, აკიბდროთ რა კი აღზდაზე ვსაუბრობთ და თქვენ ხართ სწორედ ასეთი ორგანიზაციის წარმომადგენელი, ელენე, აქვს თუ არა აი ამ აღზრდას და რაღაც აი დედისა და შვილის ურთიერთობას მნიშვნელობა, რა კი ბიჭებზე ვსაუბრობთ, რომ აი მომავალი მოძალადე არ გაიზარდოს.
ერთ-ერთი ფაქტორია, პირდაპირი კავშირი აქვს, მეთქი ვერ ვიტყვით, მაგრამ ზუსტად აი ანუ ბროლურ მაგალითს აქვს აი ძალადობაშიც გადამწყვეტი ერთ-ერთი ძლიერი რისკ ფაქტორია, როცა ხედავს, რომ ქალი დაქვემდებარებულია ოჯახში, ხო? მე შენ ცისდები აი თქვათ აი როლი რომ შენც უნდა მოძებნო იმე ვინც იქნება შენზე დაქვემდებარებული. აი თქვენ ახსენეთ და მინდოდა მეთქვა რომ აი დედები რომლებიც ეუნებიან რომ მე ყველაფერი შენ შემოგწირე. ანუ ეს არ არის კარგი. ერთხელ ბავშვი გზნობს დანაშაულის განცდას. რომ და ეს უარყოფითი ემოციები ყოველთვის ხო უარყოფით გავლენა საფთეს მე გამითარებაზე და მე თვითონაც ეძებენ. მე ვიღაცას ვისაც ან თვითონ იქნება ამ სხორპლი ან მოძებნიან სხორპს ხო? ანუ ესე გადადის ასე ვთქვათ თაობიდან თაობაზე და ეს ჯაჭური რეაქცია აქვს მოკლედ. ამიტომ აი ეს მსხვერპლ შეწირვა, სხვისნაცვლად რამის გაკეთება, არასოდეს არ არის აი ეს თქვა დადებითი შედეგების მომტანი, ხო?
რა ისე ვაჩვენოთ, რომ არ უთხრას დედამ, რომ მე შენ შემოგწირე ჩემი ცხოვრება, იმას მაინც ექნება ვაჟს დანაშაულის ზნობავდეს, როცა ხედავს რომ სხვერპლად ეწირება, როცა ხედავს გვერდით აი ასე თქვა ქალებს, რომლებიც ცდილობენ იბრძვიან, ეს დედა კი არის სახში მორჩილი, თვალებში უყურებს მეუღლეს, არ უფლებოა, ამას როცა უყურებს, ისედაც ხა დედები უყურთ ხო შვილებს და მას მსხვერპლად დააღიქვამს და რაღაცა დანაშაულის გზნობა უჩდება არა ელენე.
როცა ესე თქვა და დედას ხელდამის ხოპის როლში მეუღლის მხრიდან უფრო სხვანაირადაა პირკით. მე თვითონაც შეიძლება დაიწყონ დედასაც დაალდიკონ თვლიან რომ ეს ნორმა. ანუ მე როცა ხედავ რომ მაგალითად ოჯახში კაცი არის ქალზე ასე თქვა აღმატებული და ამასთან ძალადობრივი ხერხები და გზით ახორციელებს ამის დემონსტრირებას, მე ამას ნორმად თვლი და მე ვცდილობ ეს გადავიტანო ჩემს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ხედავ ერთმანეთი უყვართ, მაგრამ თან ამასთან ერთად რა ძალადობრივი ურთიერთობა აქვს, ხო? ეს ჩემთვის მისაღებია და მე მეც ყოველთვის ვეძებ საზოგადოებაში იქნება თუ ჩვენ პირად ცხოვრებაში მსგავს ასე თქვა გადამახს ასე თქვა ეს როლები. და სხვა არის როცა მე ვხედავ ასე თქვა დედა რომელიც მე მეწირება მსხვერპლად ამ შემთხვევაში დანაშაულის განცდამაგთა თან რაღაც ვალდებულების განცდაც რომ მე რაღაცა გავუკეთო, ხო?
კეტილი, ძალიან დიდი მადლობა. აი როგორც თქვი, გაირბინა ამ ერთმა საათმა შემოგვეხარჯე ესე რომ ლამის დამშვიდობების დროც არ დაგვრჩა. გენდერული ამბები იყო რადიო თავისუფლების ეთერში. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, ჩემი სტუმრები იყვნენ ელენე სამუშია, ძალადობის განაცხადების ეროვნული ქსელის ფსიქოლოგი და ნინო ზამბახიძე, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახდათ. აუცილებლად ყოველდღე პირველ საათზე უსმინეთ რადიო თავისუფლების გენდერული ამბები იქნება ეთერში.